ค่ะประภาพรคำพิรานนท์คนไทยในมหานครนิวยอร์กเชื่อว่าเธอเป็นคนสุขภาพดีแข็งแรงคนหนึ่งในวัย40ปีเธอไม่เคยมีโรคประจำตัวไม่เคยต้องทานยาหรือไปหาหมอเวลาเป็นหวัดหรือมีไข้เพราะฉะนั้นเมื่อกลางเดือนมีนาคมที่เธอมีอาการปวดหัวตัวร้อนติดต่อกัน3วันเธอจึงไม่ได้คิดว่านี่จะเป็นอาการเริ่มต้นของโควิด -19
พอวันที่4 5 6เนี่ยหายเหมือนเป็นปลิดทิ้งเลยค่ะพอวันที่7ตื่นมาทีนี้ก็ไข้ขึ้นเลยค่ะไข้ไปที่102ฟาเรนไฮต์อ่ะค่ะที่คิดว่าเริ่มเป็นโควิดคือระยะเวลามันถึง10วันแล้วซึ่งมันไม่เคยเกิดขึ้นในชีวิตอ่ะค่ะ
ช่วงเวลาหลายสัปดาห์หลังจากนั้นเป็นช่วงเวลาที่ประภาพรครูสอนโยคะต้องต่อสู้กับอาการเจ็บป่วยที่เธอบอกว่าเลวร้ายและยาวนานที่สุดในชีวิต
มีความกลัวอย่างมหาศาลเลยค่ะคือหายใจอย่างเงี้ยค่ะก็เจ็บเสียดเหมือนมีอะไรมากดทับแถมหายใจแล้วมันเหมือนกับว่าลมหายใจมันมาแค่ครึ่งปอดนะคะมันกลัวถามว่ากลัวมากแล้วก็จิตมันก็โอ้มันไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนเนาะมันก็จิตหลุดมากค่ะร้องไห้กับตัวเองบางทียืนส่องกระจกว่าทำไมเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยแต่ก็ต้องเรียกสติกลับมาให้เร็วที่สุดนะคะ
ปัญหาใหญ่ในการรับมือกับโควิด -19 ของสหรัฐคือการขาดแคลนชุดตรวจหาเชื้อไวรัสโดยเฉพาะในช่วงแรกที่มีการระบาดทำให้การตรวจหาและยืนยันผู้ติดเชื้อเป็นไปอย่างเชื่องช้าและอยู่ในวงจำกัดซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ประภาพรพบเจอกับตัวเอง
ก็พยายามเริ่มที่จะคอลไปที่ฮอตไลน์โคโรนาฮอตไลน์นะคะเพื่อที่จะขอเทสใน drive through test นะคะแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าเออาจจะขับรถเข้าไปได้เลยใช่ไหมคะมันจะต้องโทรไปในฮอตไลน์แล้วก็ให้เขา approve แล้วปลาได้รับการ approve 2รอบนะคะแต่เท่านั้นก็ยังไม่พอมันจะต้องรอให้เขามีคนโทรมาที่มือถือเราแล้วบอก assign เราว่าเราจะไปเทสที่ไหนซึ่งณตอนนี้ระยะเวลาผ่านไป30วันก็ยังไม่มีใครโทรมา คือปลา follow up ไปด้วยแล้วนะคะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยมันน่าจะเป็นช่วงที่คนเริ่มเป็นมากๆแล้วเขา prioritize ค่ะว่าใครที่เขาจะโทรก่อนใครที่เขาจะโทรหลัง
ครูสอนโยคะชาวไทยในนิวยอร์กยังเล่าว่าการจะเข้ารับการรักษายังเป็นไปได้ยากมากเพราะโรงพยาบาลแทบทุกแห่งในนิวยอร์กต้องเจอกับปัญหาคนไข้ล้นบุคลากรการแพทย์และเครื่องมือไม่เพียงพอทางเลือกของประภาพรคือบริการ Virtual Doctor หรือการพบหมอผ่านระบบวิดีโอคอลซึ่งเธอใช้บริการไปทั้งหมด4ครั้งเริ่มตั้งแต่มีอาการไข้สูงอ่อนเพลียไร้เรี่ยวแรงจนกระทั่งมีอาการเจ็บบริเวณปอดและหายใจลำบากเมื่อเธอไปเอ็กซเรย์ที่คลินิกแห่งหนึ่งจึงพบว่ามีจุดขาวจางๆบริเวณปอดขวาด้านล่าง
ค่ะเราก็ได้รับการยืนยันจากหมอแล้วว่าดูจากอาการและระยะเวลาของการที่ไข้ฟักตัวอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นโควิด-19แหละผลของปอดบวมแล้วมันทำให้หายใจไม่ได้อะค่ะมันเป็นอะไรที่ฟรีคเอาท์มากนะคะแล้วก็เศร้ามากตรงที่ว่าถ้าอาการขนาดนี้เนี่ยเราอยู่เมืองไทยเนี่ยเราสบายแล้วนะคะเรายังอยู่กับหมอเรามีผู้รู้ที่รู้ว่า next step คืออะไรอาการแบบนี้แก้ไขยังไงใช่ไหมคะอย่างน้อยเนี่ยใจเราเนี่ยมันไม่ว้าวุ่นแล้วมันก็คลายกังวลได
้ในด้านการรักษาประภาพรหรือปลาเล่าว่าเป็นการรักษาตามอาการคือทานยาลดไข้และทานยาปฏิชีวนะเพื่อรักษาอาการปอดบวมหรือปอดอักเสบแต่สิ่งที่ทำให้เธอต้องคิดหนักมากที่สุดคือการชั่งใจว่าจะใช้ยาไฮดรอกซีคลอโรควินยาต้านมาลาเรียดีหรือไม่ซึ่งเป็นยาที่ตกทอดมาจากเพื่อนผู้ป่วยโควิด-19 เช่นกันในขณะนั้นยังไม่มีงานวิจัยที่ยืนยันว่ายาต้านมาลาเรียรักษาโรคโควิด-19 ได้หรือไม่และยังเป็นยาที่ส่งผลข้างเคียงรุนแรง
ต้องรีเสิร์ชเองอะค่ะถามคนนู้นถามคนนี้ถามเพื่อนที่เป็นหมอที่เมืองไทยด้วยอะไรด้วยแต่ก็คิดว่ามันไม่มีทางเลือกแล้วแหละก็คอร์สที่ประทานมัน6วันก็คือ6วันนั้นนะคะไมเกรนทั้งเวอร์ติโก้ทั้งเฮดเอกอ่ะมันรวมสุมอยู่บ้าแบบตานี่คือมันจะทะลักออกมาเลยนะคะแล้วก็คลื่นไส้ตลอดเวลาคือ6วันนั้นคือนอนสมอย่างเดียว
งานวิจัยล่าสุดโดยรัฐบาลสหรัฐชี้ให้เห็นแล้วว่ายาต้านมาลาเรียไฮดรอกซีคลอโรควินไม่ได้มีประโยชน์ด้านการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 เลยยิ่งไปกว่านั้นอาจทำให้ผู้ป่วยเสี่ยงต่อการเสียชีวิตมากขึ้น หลังจากผ่านไป6สัปดาห์ประภาพรเริ่มกลับมาสอนโยคะผ่านระบบออนไลน์วันละประมาณ 1-2 ชั่วโมงซึ่งถือว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับชั่วโมงการทำงานก่อนที่จะมีมาตรการล็อกดาวน์ป้องกันการระบาดของโควิด-19 แต่เธอกลับมองว่าการทำงานไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุดในเวลานี้
ปลาเนี่ยจะต้องปิดสตูดิโอปลาส่วนการสอนที่ปลาไปสอนที่อื่นด้วยเนี่ยก็แคนเซิลหมดเลยตอนนั้นก็คือกังวลมากเรื่องเงินแล้วก็อาทิตย์แรกที่ต้องอยู่บ้านก็รู้สึกเบื่อมากรู้สึกแบบว่าหายใจทิ้งไปวันๆอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมาป่วยก็รู้สึกว่ามันไม่มีอะไรที่มีค่าไปกว่าสุขภาพแล้วก็ชีวิตของตัวเองแล้วถ้าสุขภาพมันแข็งแรงนะคะมันมาก่อนอย่างอื่นเงินมาทีหลังอาชีพอะไรมันทุกอย่างมันรอได้อะค่ะ
ทุกวันนี้ประภาพรยังคงเป็นผู้ป่วยโควิด -19 อย่างไม่เป็นทางการของมหานครนิวยอร์กเช่นเดียวกับอีกหลายคนที่ไม่ได้รับการตรวจหรือไม่แสดงอาการที่ผ่านมาสหรัฐได้เร่งเครื่องให้มีการตรวจหาเชื้อไวรัสมากขึ้นแต่ผู้เชี่ยวชาญและผู้นำหลายรัฐมองว่ายังคงไม่เพียงพอที่จะนำมาใช้ต่อสู้กับวิกฤตโควิด -19 ที่โจมตีอเมริกาอย่างหนักหน่วงจบจนถึงทุกวันนี้วรางคณาชมชื่น Voice of America กรุงวอชิงตัน